Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom koji će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Privredno društvo iz Švajcarske u kantonu 10 u Livnu formiralo je preduzeće koje će razvijati, izgraditi i upravljati ekosistemom za obnovljive izvore energije. Porin Ivanišević, izvršni direktor firme koja će ulagati u BiH.
Kad sam govorio sa mojim kolegama, uvijek su rekli, to je Bosnija, to još nije zemlja koju možemo investirati jer situacija još nije dobra, dosta dobra. Ali sada da smo više nego 10 godina to radili, mi smo razumjeli da to ide i da ima tu jako puno dobrih ljudi sa kima mi možemo velike stvari zaraditi.
Cilj projekta Diaspori Community programa je obezivanje BH diaspore sa start-up sistemom u BiH i regionu. Preduslov nije povratak u Bosnu i Hercegovinu, ali će se motivisati mladi ljudi da traže posao u BiH. Suad Rošić, pomoćnik gradonačelnika za privredu i razvoj u Cazinu.
Cilj jeste povratak, međutim, na ovaj način želi se uključiti dijaspora, znači u razvoj poduzetništva i poboljšanje zapošljavanja u Cazinu.
Udruženje Zenice, Studio Teatar, dio je puteva projekta koji podržava Kreativna Europa, jedan od programa Evropske komisije. Pri čemu umjetnici skreću pažnju na važnost očuvanja okoliša. Koordinator u Studio Teatra je Mirza Begović.
Ovaj projekat je nekako odgovor na sve ono sa čim se mi sukobljavamo zadnjih desetljeća, a to je zaista jedan nekontrolisan odnos prema našem okolišu, prema našoj prirodi.
Ostanite sa nama. Prvo ćemo podsjetiti na nove sankcije energetske zajednice Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Naime, Parlament Federacije BiH donio je odluku kojom podržava rad termoelektrana u Tuzli Kaknju do 2028. godine. Time je direktno narušio pravila energetske zajednice Evropske unije. Iste institucije su saopštili da ova odluka predstavlja novo kršenje obaveza BiH prema ugovoru o energetskoj zajednici, kojim je predviđeno gašenje termoelektrana do 2023. godine. Milorad Milojević.
Sekretarijat energetske zajednice, kontrolnog tijela Evropske unije za tržište energije, saopštio je da je Bosna i Hercegovina ponovo prekršila pravila tog tijela nakon odluke Doma naroda, entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, da produži rad dva bloka termoelektrana u Tuzli i Kaknju. Dom naroda Federacije BiH odobrio je 24. marta zahtjev entitetske vlade i elektroprivrede Bosne i Hercegovine daljnu upotrebu bloka 4 u Tuzli i 5 u Kaknju. Njihovo gašenje je prema odluci Ministarskog vijeća energetske zajednice iz 2016. godine predviđeno do 2023. godine. Rat u Ukrajini jedan je od razloga zbog čega je Dom naroda glasao za produženje rada dva bloka, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jasmin Dunjak, delegat u Domu naroda Federacije BiH i član stranke Demokratske akcije.
Sve prilike i neprilike koje se dešavaju u Europi, pogotovo u kontekstu ove ruske invazije na Ukrajinu, vjerojatno nas opredjeljuju i usmjeravaju da moramo razmišljati o nekim solucijama koje će u nekom, da kažem, od nekoliko godina očuvati energetsku stabilnost naše države.
Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se produženjem rada dva bloka stvara alternativa eventualnim problemima u snabdijevanju gasom iz Rusije. Rusija je trenutno najveći dobavljač gasa za Bosnu i Hercegovinu.
Ukrajinsko-ruska kriza, mogućnost prekidanja snabdijevanja plinom, dakle da imamo alternativu u slučaju pada te mreže, da imamo dovoljno električne energije, dakle da se pusti u sistem i da se zamijeni kao backup solucija plin, odnosno električna energija sa plinom.
No Džindić kao ključni razlog ipak navodi izmjene entitetskog zakona o električnoj energiji kojim je ograničen rast cijena električne energije, što je, kako tvrdi, suprotno direktivama energetske zajednice.
Prije 20. neki dan dobili zvaničan stav od elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sarajevo u kojem obavještavaju vlade federacije i resorno ministarstvo da korekcija člana 16a utiče na njihov poslovni rezultat i ne mogu imati dodatno dovoljnu količinu električne energije za sav domaći konzum i privredu.
U Centru za ekologiju i energiju iz Tuzli ističu da Federacija Bosne i Hercegovine pokušava da iskoristi rat u Ukrajini kako bi se produžio rad velikih zagađivača na ugalj. Projekat menadžer u centru Denis Žiško.
Pokušava se iskoristiti krize u Ukrajini, odnosno rat u Ukrajini i posljedično porast cijena na tržište, evropskom tržištu električne energije i da se praktično zaradi na toj krizi izvozom energije i zato su im potrebni ti kapaciteti.
Ministar Đindić nije želio da komentariše ove navode Žiška. Plan vlasti u Federaciji BiH je da produže rad blokova u Tuzli i Kaknju do 2028. godine. U energetskoj zajednici poručuju i da je Bosna i Hercegovina dužna obavijestiti sekretarijat o mjerama preduzetim za ispravljanje kršenja pravne stečevine energetske zajednice do 1. jula ove godine. Bosna i Hercegovina se već nalazi pod sankcijama energetske zajednice zbog kršenja pravila o državnim garancijama za gradnju bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Švajcarsko privredno društvo Zero Emission AG i predstavnici vlasti kantona 10 u Livnu zaključili su i svečano potpisali ugovor o formiranju zajedničkog preduzeća Get Holding, koje će nastojati razviti, izgraditi i upravljati ekosistemom za obnovljive izvore energije na prostoru tog kantona. Željka Mihaljević.
Strane investitore u Županiju 10 doveli su bogati resursi za proizvodnju zelene energije te su u suradnji s domaćim gospodarstvenicima na realizaciji jednog od takvih projekata u ovoj županiji prisutni već nekoliko godina, kazao nam je Porin Ivanišević, izvršni direktor tvrtke Zero Emission AG, te dodao.
Sa prvom projekta na Širokoj Dragi, to je vjetropark od 120 megavata, i mi smo zajedno investirali korak po korak i ja sam naučio da ova županija ima jako veliki potencijal da možemo više naraditi.
Inače, Ivanišević je Nijemac koji preko oca vuče podrijetlo iz Splita i za razliku od svojih kolega imao je hrabrost investirati u projekte na području Bosne i Hercegovine.
Uvijek, svaki put kad sam, ja sam bankar, kad sam govorio sa mojim kolegama, uvijek su rekli, to je Bosnija, to još nije zemlja koju možemo investirati, je situacija još nije dobra, dosta dobra. Ali sada, da smo više nego 10 godina to radili, mi smo razumjeli da to ide i da ima tu jako puno dobrih ljudi sa kima mi možemo velike stvari zaraditi.
Potpisivanje jednog ovakvog ugovora potvrda je da su investitori u ovu županiju dobro došli. Ministrica gospodarstva Dijana Puzigača.
Kao ministar privrede ovoga kantona sam izuzetno zadovoljna sa današnjim potpisom ovoga ugovora i sa svim radnjama koje do sada je uradila ova vlada. Svaki investitor je dobro došao, naravno koliko se ispune zakonske pretpostavke da možemo sarađivati.
Stavljanjem potpisa na ugovor, županijska vlada je sa švicarskom tvrtkom i domaćim gospodarstvenicima formirala zajedničku tvrtku Get Holding. Premijer Županije 10, Ivan Vukadin.
Suvlasništvo vlade Herceg-Bosanske županije 10%, ovo je danas prvi korak. Ja sam uvjeren da će ovo promijeniti izgled županije i odnose u županiji kad je u pitanju iskoristivost obnovljivih izvora energije, odnosno iskorištenje zelene energije koje je prirodni potencijal ove županije Bogom dan za tu priču.
O prvim koracima i projektima direktor novoformiranog poduzeća Pero Vrdoljak.
Prvi korak je razvoj novih vjetroparkova jer u tom imamo već iskustva. Sa ovim projektom koji sad radimo smo dosta daleko dogurali ta iskustva, mislimo prenijeti na nove projekte. Drugo je razvoj i ispitivanje solarne energije, potencijala gradnje solarnih panela. Uz to je se pojavila još i ideja o proizvodnji zelenog vodika kao energenta ili kao sirovine za druge proizvode.
Zahvaljujući domaćim investitorima i strateškim partnerima koji su ponudili ovakav oblik suradnje, vlada Županije 10 imaće koristi od rasta vrijednosti svoga udjela u Getu, kao i odgovarajuće zarade od dividendi društva i stvaranja Get obrazovnog fonda. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Fondacija Mozaik uz podršku vlade Švajcarske i 18 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini počela je realizaciju Diaspora Community programa. Cilj je uvezivanja BiH diaspore sa start-up sistemima u Bosni i Hercegovini i regionu. Dostupan je fond od 1,2 miliona konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava, a nakon objavljivanja javnih poziva u lokalnim zajednicama, ovih je dana u toku i prezentacija programa. Azra Bajrić.
Za javni poziv koji su objavile lokalne zajednice i Fondacija Mozaik za dodjelu sredstava iz zajedničkog fonda za podršku investicijama vezanim za dijasporu, već postoji interes.
Ja sam Fatima Hđalić, dolazim iz firme TNT Soft, ja sam office manager. Mi smo čuli za ovaj poziv za firme koje imaju vezu sa dijasporom, pa smo izrazili zainteresiranost da u budućnost možda nekad apliciram s nekim projektom. Baš zbog ove veze sa dijasporom, zato što mi, inače naša je SAP posao izvan države, tako da nam ovo posebno po svim karakteristikama, odnosno na druge pozive, mislimo da možemo ispuniti te kriterije.
Radi se o Dijaspora programu koji u 18 bosansko-hercegovačkih lokalnih zajednica implementira Fondacija Mozaik uz financijsku podršku švicarske vlade. Nakon objavljenog javnog poziva, ovih je dana u toku prezentacija programa u sredinama u kojima će biti implementiran. Cazin je jedna od lokalnih zajednica u kojoj su uputili poziv za učešće u programu. Suad Rošić, pomoćnik gradonačelnika za privredu i razvoj.
Znači, u okviru javnog poziva mogu se prijaviti privatna i fizička lica koja planiraju da registriraju biznis u Cazinu, a predstavnici su iz dijaspore. Na raspolaganju je ukupan fond od 120.000, a jedan, znači, aplikant maksimalno može dobiti sredstvo u iznosu do 60.000. S tim da u jednakom iznosu koji bude dobio u obavezi da finansira biznis.
Preduvjet nije povratak u Bosnu i Hercegovinu, no realizacijom će se svakako motivirati posebno mladi za nova zapošljavanja u BiH.
Cilj jeste povratak, međutim na ovaj način želi se uključiti dijaspora, znači u razvoj poduzetništva i poboljšanje zapošljavanja u Cazinu.
Cilj je uključiti dijasporu u ekonomski razvoj i otvarati nova radna mjesta, a kaže Dženan Šarić, direktor programa u Fondaciji Mozaik.
Podatak da 2,2 miliona ljudi živi sa ovih prostora van Bosne i Hercegovine, to jest najviše u Evropskoj uniji i prostorima Sjeverne Amerike. Tako da jeste, ovo je način kako da ljudi su povezani nekim poslovnim vezama i ovo je prilika za sve one koji razmišljaju da možda pokreću poslovanje i prave neke, recimo, linkove gdje mogu da, što su već kreirali, možda li stvorili neki ambijent vani da povežu sa rodnim gradom i da neki način da naprave poslovni poduhvat.
Ideja za projekte koji će biti realizirani zahvaljujući ovom programu ima, radi se uglavnom o proizvodnim djelatnostima, odnosno biznisima sa 5 do 10 zaposlenih.
Ne pričamo o velikim milionskim investicijama, ali definitivno ovo je na neki način iskorak i poruka da svi oni koji se odluče da pokrene poslovni poduhvat, da ćemo napraviti na neki način ambijent, da im olakšamo da to učine. I to je cilj. Međutim, pored ovih ekonomske aktivnosti, dijaspora, mislim, iz nekih solidarnih poriva također u oblasti obrazovanja, kulture, sporta je već i povezana i na neki način ćemo pokušati da tu otvorimo saradnju i omogućimo brže povezivanje da se stvaraju neke veze i da se konkretno u samu lokalnu zajednicu vrati i da li nekim podrškama, nekim aktivnostima zajedničkim stvaranjem veza između osoba koje su raseljeni, žive negdje vani i koji okupljaju dijasporu širom Europe.
Javni poziv je otvoren do raspodjele predviđenih bespovratnih sredstava, a ukoliko bi broj prijava bio veći od iznosa sredstava raspoloživih u lokalnim fondovima, prednost će imati prijedlozi za poslovna ulaganja u poljoprivredu, energetiku, turizam, metaloprerađivački i drvoprerađivački sektor te druge proizvodno-prerađivačke sektore. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Udruženje iz Zenice Studio Teatar. Dio je Puteva heroja projekta koji podržava Kreativna Evropa, jedan od programa Evropske komisije. Angažovani umjetnici iz 6 država time skreću pažnju na značaj očuvanja okoliša. Zeničko udruženje ovih dana je dobilo potvrdu da će učestvovati u novim pozorišnom projektu sa partnerima iz evropskih država kojim žele ukazati na jačanje desnice u Evropi. Priča Arnesa Grbešića.
Zaštita životne sredine čini suštinu 2,5-godišnjeg projekta Putevi heroja koji realizuju umjetnici iz 6 država. Pored predstavnika Bosne i Hercegovine, članova udruženja građana Studio Teatar iz Zenice, učestvuju i kulturni radnici iz Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Italije i Grčke. Njihove aktivnosti podržava Europska komisija u svom programu Kreativna Europa. Nosilac projekta Putevi heroja vrijednog blizu 400.000 eura je Makedonski narodni teatar iz Skoplja. Direktor Studio Teatra je Nusmir Muharemović, glumac Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
U Skoplju trenutno se radi predstava Narodni neprijatelj po tekstu Enrika Ibsena, također predstava koja na jedan određen način govori o sličnom problemu, o problemu jeli, potrebe zaštite životne sredine, o tome kada jedan pojedinac bori se sa sistemom i u tom sistemu i ukoliko je u pravu, vrlo često on bude krivac. Također snimili smo 10 kratkih filmova o malim herojima, pod navodnim znacima malim herojima, o običnim ljudima koji se svakodnevno bore za zaštitu životne sredine u svim ovim državama učestvujemo projekta. I onako još mnogo, mnogo aktivnosti u narednih godinu i pol je pred nama.
Premijera predstave Narodni neprijatelj u izvedbi glumaca iz Sjeverne Makedonije predviđena je u ovoj godini u Skoplju, a bit će izvedena i u sklopu julskih ljetnih večeri Studio Teatra u Zenici. Planirane su i pozorišne radionice u Sloveniji pod vodstvom proslavljenog i trenutno jednog od najboljih evropskih reditelja Tomija Janežića, te drugi kulturni sadržaji u državama iz kojih dolaze učesnici projekta Putevi heroja. Realizacija je počela prošle godine.
Jedna od aktivnosti je bila upravo u gradu Zenici prošlog ljeta u mjesecu julu, kada smo imali umjetnike iz 17 država svijeta. Umjetnike koji su sa svojim mentorima radili jedan performans pod nazivom Voljeni neprijatelj, gdje smo pokušali ukazivali na sve one probleme s kojima se konkretno naš grad, naša država susreće.
Koordinator u Studio Teatru je pisac Mirza Begović, profesor bosanskog jezika i književnosti.
Naš neki zajednički stava i moj lični jeste da umjetnost, osim što treba biti naravno i zabavna i za široke narodne mase, ona treba i vrlo često da progovara o nekim ključnim problemima u našoj zajednici, društvu, regionu. Ovaj projekat je nekako odgovor na sve ono sa čim se mi sukobljavamo zadnjih desetljeća, a to je zaista jedan nekontrolisan odnos prema našem okolišu, prema našoj prirodi. I ako krenemo čak i lokalno, posmatrajući Bosnu i Hercegovinu, vidimo da se svakim danom sve više sukobljavamo s tim problemom i jako važno je razvijati odgovornost kako kod mladih ljudi, tako i kod onih starijih.
A ovih dana u Zeničko udruženje stigla je i vijest o učešću u još jednom međunarodnom projektu koji će sa partnerima iz Italije i Francuske biti realizovan u naredne 2,5 godine. Opet se radi o angažovanoj umjetnosti koja publici želi skrenuti pažnju na jačanje desnice u Europi. Ovaj projekat direktor Studio Teatra Nusmir Muharemović opisuje kao teatarski karavan.
Gdje ćemo u 5-6 država Europe praviti performanse, raditi performanse u svim tim državama igrati ga. Nekako želja kroz projekat je da pokažemo kako nam se istorija ponavlja. Sve ovo što se trenutno događa u Europi posljednjih nekoliko godina, buđenje desnice, sve to je se događalo prije Drugog svjetskog rata i želja nam je tako da mi kao kulturni teatarski radnici ukažemo na sve te probleme, da pokušamo ljudima otvoriti oči i da kažemo da nam se takve stvari ne smiju dešavati i da ih moramo spriječiti. Onako na prvu djeluje kao nešto što je ogromno, golemo da tako kažem, i neko bi postavio pitanje zašto se mi time bavimo, ali ja sam prosto mišljenja da ne možemo promijeniti svijet, ali sigurno možemo promijeniti pojedinca i možemo ukazivati na probleme.
I još jednom koordinator u Zeničkom Studio Teatru Mirza Begović.
Mi pokušavamo da kreiramo potrebu za vlastitim mišljenjem kod mladih ljudi. To nam je nekako pogled u budućnost i to nam je nekako odskočna daska za bolje i ljepše sutra koje ovi mladi ljudi priželjkuju, a čiji će oni biti kreatori u krajnjoj varijanti. A ti stavovi će u dogledno vrijeme, kada oni budu odrasli, naravno se reflektovati na njihova politička stanovišta i svaka druga, a mi to uvijek sa posebnim oprezom radimo kroz umjetnost, jer ono što želimo jeste da i zaljubimo umjetnost, da i zaljubimo u teatar, da i zaljubimo u film, književnost, jer znamo da profil ljudi, obrazovanih ljudi, samo može graditi bolje i ljepši sud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. ORG.
Bosni i Hercegovini bi u ovom trenutku trebalo 20 godina ozbiljnog rada na ekonomskim i društvenim reformama kako bi stigla Poljsku, zemlju koja se 2004. godine pridružila Evropskoj uniji i danas je najjača članica Evropske unije i NATO-a na istoku Evrope. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Husein Oručević, aktivista i politolog iz Mostara, dopisnik Poljskog radija iz Bosne i Hercegovine, inače dobar poznavalac prilika u toj zemlji. Oručević ističe da je Poljska u zadnjih mjesec dana primila oko 2,5 miliona izbjeglica iz Ukrajine, koje je ekonomija te zemlje već apsorbirala. Mirsad Behram ima više detalja.
Mostarski društveni aktivista, magistar politologije i dopisnik Poljskog radija Husein Oručević Poljsku je upoznao u ljeto 1993. godine kao izbjeglica. Poljska je, podsjetimo, u to vrijeme tek izašla iz komunističkog sistema. Oručević kaže da je, kada je stigao u Poljsku, zatekao Ruse, misleći na sovjetsku armiju, jer je Poljska bila dio istočnog takozvanog Varšavskog pakta.
Još tada, dakle, na prostoru, na teritoriju Poljske, 1993. godine u ljeto su ostale ruske kasarne, dakle, još od istočnog pakta, i one su napustile i mahao sam Rusima u decembru 1993. godine kada su izlazili, odnosno napuštali Poljsku.
Husein Oručević također govori da je u prvoj polovini 90-ih u Poljskoj zatekao i tragove takozvanog realsocijalizma.
Zatekao sam, ono, dijeli sivu, mračnu, ali punu nade zemlju, jeli, u kojoj vi vidite da su ljudi obrazovani, u kojem vidite da ljudi hoće, u kojem vidite da su ljudi imaju potrebu da uče, u kojem vidite mlade ljude koji imaju tu notu poduzetništva, koji su odmah počeli da rade.
U Poljskoj tog vremena, dodaje Oručević, još su bili prisutni i oblici socijalizma i drastične transformacije u kapitalizam.
Znači, sudar tog jednog administrativnog zastarjeloga sistema i tog novog svijeta američkog koje je zapljusnuo Poljsku u tadašnjem vremenu.
Sistem se odražavao u strankama koje su dovele do pada komunizma, poput pokreta Solidarnost i Leha Valense, te u onim koje su korijen vukle od socijalističkih partija iz 80. godina, objašnjava Oručević. Poljska je tada provela nekoliko drastičnih reformi uz ogromna odricanja, koje su uključivale devalvaciju nacionalne valute i masovnu privatizaciju u nekih 5-6 godina, što je sredinom 90-ih uticalo i na pad standarda. Husein Oručević ističe kako su Poljaci tada bili
ljudi koji su shvatili da kapitalizam nije samo to što nam dolazi iz televizije, što nam dolazi iz Amerike, nije Hollywood, dakle, samo, nego su ga osjetili na svojim plećima, osjetili su ga i na svojim novčanicima, ali onome šta su, kako su radili.
Upravo je to sredinom 90-ih dovelo na vlast reformirane socijaldemokrate koji su uveli Poljsku najprije u NATO, te su napravili sve kako bi Poljska ušla u Evropsku uniju, izgradivši u zemlji liberalno-demokratski sistem uz demokratizaciju cijelog društva.
Sistem kojeg su oni dobro poznavali iznutra, govorim o tom socijalističkom, iz 80-ih godina, kasnije su ga na vrlo neobičan, ali uspješan način uspjeli reformirati, tranziciju napraviti u taj sistem koji je kasnije s početka 21. stoljeća bio intenzivno realiziran i transformirao je Poljsku u zemlju koja je vrlo brzo kasnije istupila u Evropsku organizaciju, odnosno u Evropsku uniju.
Napomenimo da se Poljska danas smatra jednom od najuspješnijih primjera ekonomskog napretka i porasta standarda po ulasku u Evropsku uniju. Aktivista i politolog iz Mostara, dopisnik Poljskog radija iz BiH Husein Oručević kaže da, kada se razmišlja o Bosni i Hercegovini, nije napravljena ni desetina od onoga što su Poljaci učinili na polju liberalizacije tržišta i demokratizacije društva.
Oni su napravili toliko puno da mi bismo trebali sada sljedeći 20 godina, ali ozbiljnog, drastičnog, direktnog rada sa ljudima, sa institucijama, da stignemo ono što je Poljska danas.
Oručević se slaže da i Poljsku karakterizira povratak ideje nacionalizma u zadnjih 10 godina, nakon, tako reći, liberalne i demokratske revolucije.
To bi mnoge desničarske stranke u Poljskoj nazvale odlazak od suvereniteta i odlazak od poljskoga naroda koji je zaslužio da ima državu.
Također, mladi u Poljskoj se i ne sjećaju perioda lošijeg materijalnog stanja, vremena komunizma i poslije tranzicije. Treći faktor je odnos Poljske sa susjedima, Njemačkom i Rusijom, s kojima se, podsjetimo, sukobila kroz historiju, između kojih se, kaže Oručević, nalazi u sendviču.
Neki oblik vječne konkurentnosti između Poljske i Rusije u političkom smislu, u ideološkom smislu, u teritorijalnom smislu, i druge strane vječne konkurentnosti u ekonomskom smislu između Njemačke i Poljske.
U ovom trenutku, smatra politolog iz Mostara i poznavalac prilika u Poljskoj Husein Oručević, kao što je Njemačka kotirala prema Poljskoj prije 30 godina.
Poljska je sada primila preko 2,5 miliona Ukrajinaca i oni su svi zaposleni, idu u školu. Znači, ekonomija Poljske je u tom demografskom smislu dobila ogromnu masu ljudi koji su na neki način obrazovani, koji žele da rade i žele sve da rade. Dakle, onu energiju Poljaka koju su imali 90. godina sad imaju Ukrajinci.
Oručević dodaje da će Poljska tako, kao članica Europske unije i NATO-a, sa 40 miliona stanovnika i najvećom ekonomskom moći, u narednih 20 godina biti ključni igrač na istoku Europe. Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Donosimo priču o mladim uspješnim ljudima. Brat i sestra iz Srebrenice, Tijana i Dušan Pejić, imaju desetke u indeksu i cijenjeni su van granica Bosne i Hercegovine. Tijana je nedavno na međunarodnom konkursu za idejno rješenje uređenja Chicaga osvojila drugo mjesto. Osim toga, radi na inovacijama u svjetskoj arhitekturi, dok je Dušan najbolji student u istoriji Univerziteta Istočno Sarajevo. Sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
Srebrenčanka Tijana Pejić ima 22 godine i u roku je uspjela završiti fakultet u Beogradu. Sada je upisala master studije. Ovih dana je osvojila drugo mjesto na svjetskom konkursu za idejno rješenje dijela Chicaga.
Tema konkursa bilo je kreiranje instituta novih umjetnosti, odnosno neke umjetničke škole. Lokacija konkursa bila je Chicago i uglavnom nam je polazište svima bilo neko istraživanje o Chicagu, o kulturi, umjetnosti i ostalim standardima. Kao proizvod izašlo je 15 projekata i svi su ušli u uži krug takmičenja na tom nekom prvom presjeku stanja, a na drugom presjeku su i prva tri mjesta osvojili studenti iz naše sale, što je ogroman uspjeh.
Da bi se napravilo najbolje idejno rješenje na svjetskom nivou, neophodno je poznavati i istoriju lokaliteta na kojem se treba projektovati neki objekt.
Tako sam radila i ovaj put, naravno istraživanje historijskog konteksta sa aspektom na kulturi, jer je to bila poenta konkursa. I mislim da je to imalo veoma pozitivan efekat, jer sam na taj način spojila i nove umjetnosti, jer mediji predstavljaju vid nove umjetnosti.
Razmišlja Tijana da i u svom rodnom gradu može projektovati neke građevine.
U slučaju da ja za svoj master tezu zaberem Srebrenicu, šta bi to moglo da bude? Prvo mi naravno na pamet pada Banja Guber zbog različitih prirodnih potencijala, historijskih, zanimljivog topografskog položaja. Zatim, zanimljiv je i radionički dio grada, potez od pijace pa do ovog nekadašnjeg zanatskog centra, što bi također moglo da predstavlja zanimljiv projekat, zato što i to ima svoj historijski značaj, ali i zanimljivu arhitekturu. Ali također taj rudnički dio grada koji isto seže u samu prošlost grada i njegovu cjelokupnu istoriju i nastanak, jer je to dovelo različite drevne civilizacije kod nas, a i danas narod živi od toga.
Tijanin brat Dušan završio je sa čistom desetkom Filozofski fakultet na Palama, Univerzitet Istočno Sarajevo. Desetke su se počele nizati u indeks i na master studiju i doktoratu i ukupno ih u indeksu ima 70.
To je studijski program srpski jezik i književnost i na osnovnim studijima i na master studiju imao prosjek 10. Sad sam trenutno u Beogradu na Filološkom fakultetu na doktorskim studijama.
Dušan Pejić ima 26 godina i ostaće upamćen na Univerzitetu Istočno Sarajevo kao najbolji student.
A evo i za master rad sam dobio nagradu Ljubomir Stojanović, koja je u ovoj mojoj branši vrh, koja se dodjeljuje za najbolji master rad iz područja srpskog jezika.
Tijana će posao potražiti u skladu sa potrebama profesije. Možda će to biti neka od zemalja Europske unije ili neka od svjetskih metropola.
Što se tiče lokacije gdje ću tačno da radim, da se bavim mojim pozivom, to ne mogu tačno da kažem, zato što je arhitektura oblast koja nas ne veže za konkretno mjesto gdje ćemo da stvaramo, nego mi stvaramo na različitim mjestima, kao na primjer što sam ja do sad na fakultetu uglavnom radila projekte koji se tiču Beograda, pa se evo ispostavio jedan projekat koji je vezan za Chicago, sutra će to možda biti Srebrenica, Bratunac ili neki drugi grad, tako da ne mogu tačno da kažem da li će raditi u Srebrenici, Republici Srpskoj, Bosni, inostranstvu ili bilo gdje.
Dušan je čvrstog opredjeljenja da neće otići vani.
Ovo prilike je tu sam gdje sam, ne vidim sebe u inostranstvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.